Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. When Perfect Isn't Good Enough adalah buku bantuan mandiri berbasis terapi perilaku kognitif atau CBT, karya psikolog Martin M. Anthony dan Richard P. Swinson. Buku ini membahas perfeksionisme bukan sekadar sebagai keinginan untuk bekerja dengan baik, melainkan sebagai pola standar yang terlalu kaku, ketakutan besar terhadap kesalahan, dan kebiasaan menilai diri secara keras. Tujuannya bukan menyuruh pembaca berhenti peduli pada mutu. Sebaliknya, buku ini membantu membedakan antara usaha yang sehat dan perfeksionisme yang menguras waktu, memicu kecemasan, serta menghambat tindakan. Edisi revisinya menggabungkan penjelasan psikologis dengan latihan terstruktur, sehingga bentuknya lebih mendekati panduan kerja daripada bacaan inspiratif. Pembaca diajak memeriksa bagaimana pikiran, emosi, aturan pribadi, dan perilaku seperti menunda, mengecek berulang kali, atau menghindari penilaian saling memperkuat. Cakupannya juga menghubungkan perfeksionisme dengan kekhawatiran, depresi kemarahan, kecemasan sosial, citra tubuh pekerjaan, dan relasi. Fokus utamanya adalah membangun standar yang realistis dan fleksibel, sambil tetap bertindak efektif ketika hasil tidak dapat dijamin sempurna. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perfeksionisme dipahami sebagai standar kaku, bukan sekadar ketelitian tinggi. Gagasan penting buku ini adalah pemisahan antara standar tinggi yang adaptif dan perfeksionisme yang bermasalah. Seseorang dapat teliti, ambisius, dan bangga terhadap pekerjaannya tanpa harus percaya bahwa kesalahan kecil membuktikan dirinya gagal. Perfeksionisme menjadi merugikan ketika nilai diri bergantung pada hasil tanpa celah. Ketika aturan seperti harus selalu terbaik atau tidak boleh membuat kesalahan diperlakukan sebagai kewajiban mutlak. Dan ketika biaya untuk memenuhi standar itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Biayanya dapat berupa waktu yang habis untuk detail kecil, keputusan yang tertunda, proyek yang tidak pernah selesai, atau hubungan yang tegang karena tuntutan yang sama diterapkan kepada orang lain. Buku ini juga menekankan bahwa pujian sosial terhadap orang yang perfeksionis dapat menyamarkan masalahnya. Hasil kerja yang tampak baik dari luar belum tentu berarti prosesnya sehat. Apabila hasil itu dicapai melalui kecemasan terus-menerus, kurang tidur, penghindaran, dan kritik diri yang keras. Karena itu, ukuran yang lebih berguna bukan apakah seseorang punya standar tinggi, melainkan apakah standar tersebut fleksibel sesuai konteks, dan memungkinkan hidup berjalan dengan efektif. Kerangka ini penting karena menghindari kesimpulan keliru bahwa pemulihan dari perfeksionisme berarti menjadi ceroboh atau menurunkan semua aspirasi. Kedua, pikiran hitam putih dan penilaian diri yang berlebihan mempertahankan masalah. Pendekatan CBT dalam buku ini menaruh perhatian pada cara perfeksionis menafsirkan hasil. Pola pikir yang umum mencakup penilaian hitam putih, yaitu menganggap pekerjaan hanya sempurna atau gagal, tanpa ruang bagi hasil yang cukup baik. Ada pula kecenderungan membesar-besarkan konsekuensi kesalahan, seperti memperkirakan bahwa satu kekeliruan akan menghancurkan reputasi, serta perhatian selektif pada kekurangan sambil mengabaikan hal yang sudah hasil. Pikiran semacam ini membuat standar tampak objektif, padahal seringkali merupakan aturan pribadi yang sangat keras. Anthony dan Swinson mengarahkan pembaca untuk mengenali pemicu, mencatat prediksi yang muncul, lalu menilai bukti yang mendukung maupun yang melemahkan prediksi tersebut. Tujuannya bukan memaksa diri berpikir positif, melainkan menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan seimbang. Misalnya, kesalahan dalam tugas dapat dipandang sebagai informasi untuk diperbaiki, bukan bukti bahwa seseorang tidak kompeten. Perubahan cara menilai ini berpengaruh langsung pada emosi. Bila kesalahan tidak lagi diartikan sebagai ancaman total terhadap harga diri, kecemasan dan rasa malu biasanya lebih mudah dikelola. Buku ini menunjukkan bahwa standar realistis memerlukan evaluasi berdasarkan konteks, tujuan, sumber daya, dan dampak nyata. Bukan berdasarkan tuntutan mustahil untuk selalu sempurna. Ketiga, eksperimen perilaku menghadapkan pembaca pada ketidaksempurnaan yang ditakuti, buku ini tidak berhenti pada pemahaman intelektual tentang pikiran perfeksionis. Bagian praktisnya menggunakan eksperimen perilaku dan paparan bertahap untuk menguji ketakutan dalam kehidupan nyata. Banyak orang perfeksionis sudah memahami bahwa tuntutannya tidak masuk akal, tetapi tetap merasa cemas jika harus mengirim pekerjaan tanpa memeriksa berkali-kali. Berbicara tanpa persiapan berlebihan atau membiarkan detail kecil tidak ideal. Dalam situasi seperti itu, perubahan biasanya membutuhkan pengalaman langsung, bukan sekadar nasihat. Pembaca didorong membuat hierarki dari tindakan yang sedikit tidak nyaman hingga yang lebih menantang. Contohnya dapat berupa membatasi waktu revisi, menyelesaikan tugas pada standar yang memadai, atau menahan dorongan meminta kepastian berulang kali. Setelah tindakan dilakukan, pembaca membandingkan ramalan awal dengan apa yang benar-benar terjadi. Jika konsekuensi yang dibayangkan ternyata tidak sebesar perkiraan, keyakinan perfeksionis mulai kehilangan kekuatannya. Paparan juga melatih kemampuan menoleransi rasa tidak pasti dan malu, alih-alih berusaha menghapus kedua perasaan itu sebelum bertindak. Pendekatan ini menjelaskan mengapa buku berbentuk workbook. Nilainya terletak pada pengulangan latihan, pencatatan hasil, dan penyesuaian langkah. Bukan hanya pada membaca penjelasan tentang penerimaan terhadap ketidaksempurnaan. Keempat, penundaan, pemeriksaan berulang, dan penghindaran adalah perilaku yang memberi lega sesaat. Buku ini menjelaskan bahwa perfeksionisme sering bertahan melalui perilaku yang pada awalnya terasa membantu. Menunda memulai tugas dapat menghindarkan seseorang dari risiko menghasilkan pekerjaan yang dinilai buruk. Memeriksa ulang secara berlebihan dapat memberi rasa aman sementara. Menghindari situasi yang melibatkan penilaian, seperti mengirim lamaran, menyampaikan ide, atau mencoba kegiatan baru, juga dapat menurunkan kecemasan pada saat itu. Namun, semua strategi tersebut memperkuat keyakinan bahwa kesalahan memang berbahaya dan tidak dapat ditoleransi. Akibatnya, ambang untuk bertindak makin tinggi, pekerjaan makin menumpuk, dan rasa tidak mampu semakin kuat. Buku ini menempatkan perilaku tersebut dalam lingkaran yang jelas, yaitu tuntutan sangat tinggi memicu kecemasan, kecemasan memicu penghindaran atau ritual pengecekan, rasa lega jangka pendek menguatkan kebiasaan. Lalu tuntutan tetap tidak pernah diuji secara realistis. Intervensinya berfokus pada memutus lingkaran ini secara bertahap. Pembaca dapat menetapkan batas waktu, menentukan kriteria selesai sebelum mulai bekerja, mengurangi jumlah pemeriksaan, dan menyelesaikan tugas meski masih ada ketidaknyamanan. Langkah ini bukan pengabaian terhadap tanggung jawab. Justru, tujuannya adalah mengalokasikan perhatian sesuai pentingnya tugas dan mengembalikan kemampuan menyelesaikan tindakan. Dengan begitu, produktivitas tidak lagi ditentukan oleh rasa aman semu dari kontrol tanpa batas. Terakhir, perfeksionisme memengaruhi emosi, relasi, dan bidang hidup yang tampaknya tidak berkaitan. Cakupan buku ini melampaui masalah kinerja di sekolah atau tempat kerja. Anthony dan Swinson membahas kaitan perfeksionisme dengan kekhawatiran, suasana hati depresif, kemarahan, kecemasan sosial, dan masalah citra tubuh. Hubungannya masuk akal, karena standar kaku membuat banyak pengalaman manusiawi terasa seperti kegagalan. Orang yang menganggap dirinya harus selalu tenang dapat mengkritik diri saat cemas. Orang yang merasa harus disukai semua orang dapat menghindari interaksi sosial atau terus mengulang percakapan dalam pikirannya. Tuntutan tanpa celah pada diri sendiri dapat membuat seseorang sulit menerima bantuan, sementara tuntutan serupa pada pasangan, teman, atau rekan kerja dapat memicu konflik dan kekecewaan. Buku ini juga memberi perhatian pada cara menghadapi perfeksionisme orang lain. Sebuah pengakuan bahwa masalah ini dapat menjadi pola interpersonal, bukan hanya persoalan batin pribadi. Meski demikian, buku tidak menyamakan perfeksionisme dengan setiap gangguan psikologis. Ia menawarkan strategi untuk mengurangi pola yang memperburuk distres, sambil mengingatkan secara tersirat bahwa masalah yang berat atau kompleks dapat memerlukan bantuan profesional. Nilai praktis dari sudut pandang luas ini adalah pembaca dapat melihat bahwa perubahan standar tidak hanya bertujuan mempercepat pekerjaan. Perubahan tersebut dapat membuka ruang bagi relasi yang lebih fleksibel, evaluasi diri yang lebih adil, dan keterlibatan yang lebih besar dalam aktivitas yang sebelumnya dihindari. Kesimpulannya, When Perfect Isn't Good Enough paling sesuai untuk pembaca yang merasa selalu tertahan oleh tuntutan untuk tidak salah. Tidak puas terhadap hasil yang sebenarnya memadai atau kerap menunda karena takut gagal. Buku ini juga relevan bagi orang yang mengenali pola pemeriksaan berulang. Kebutuhan akan kepastian, kritik diri yang keras, atau ketegangan dalam hubungan akibat standar yang terlalu tinggi. Pembaca yang menginginkan bacaan ringan dan sangat naratif mungkin akan merasa formatnya cukup akademis. Namun, bagi orang yang bersedia mengerjakan latihan, struktur tersebut merupakan keunggulan utama. Buku ini tidak menjual gagasan sederhana bahwa seseorang cukup menerima diri lalu masalah selesai. Ia menguraikan hubungan antara keyakinan, emosi, dan kebiasaan, kemudian menawarkan cara untuk mengujinya melalui pencatatan, penilaian ulang pikiran, dan tindakan bertahap. Dibandingkan banyak buku populer tentang perfeksionisme yang terutama menekankan dorongan emosional atau penerimaan diri secara umum, karya Anthony dan Swinson lebih menonjol sebagai panduan CBT yang sistematis. Pembahasannya juga tidak membatasi dampak perfeksionisme pada prestasi, melainkan mengaitkannya dengan kecemasan, suasana hati, citra tubuh, dan relasi. Manfaat intelektualnya adalah memberi kerangka yang jelas untuk membedakan ketelitian sehat dari standar yang menghambat. Manfaat praktisnya adalah menyediakan alat untuk mengurangi penghindaran dan belajar menyelesaikan tugas tanpa menunggu rasa yakin sempurna. Untuk persoalan yang sangat berat, buku ini paling realistis digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti dukungan profesional. Jika Anda ingin mendukung Martin M. Anthony PhD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.